habeen wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waqtigii talaada ah bisha December sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 mitirbaan iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga voasomali.com idaacadda caawa ee dunida waxaa idin haya anigoo ah Aashiq Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aad jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Dolo.
Dadka badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faleedka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. Diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka dhigatay ayaa waxaa dhacday faleed ah in kaptamadii iyo injineeradii lagu qasbay. Falaad ah Ismaayo Dolo faleedkaas oo aanana raali ka ahayn oo baleenkeena ku jirin.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiri ah, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland. Waa maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada tan tiradu waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleenaya mise laba gooni u istaagaya lacag aan samaysanaya. Lacag aan samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowlad dhexe.
Sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idinkugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horeeyay heshiiskii Ankara kadib. Barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolo ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa iyo sidoo kale booliska. Bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. Iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xuntahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23-kii December ee 2024. Eedeyntan run maaha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo 12-kii bisha December ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhaxaysay ku dhawaad halka sanadkaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka Hamas Ismaaciil Haniyeh oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iran ee Tehran. Arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii July. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa markii ugu horeysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh. Qirashada Israa'iil ayaa la filaya inay sii kordhiso xiisadda u dhaxaysa Tehran iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raali ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Assad ee Suuriya isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaas ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldega Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daalaa dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada shan qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaala Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida halka loo dhigay jawiga dabaaldega dhamaadka sanadka isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni isagoo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan weerarka ka dhacay weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan nacayb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha February ee sanadka cusub ee 2025. Ayaan fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhawaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan
wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Itoobiya ambassador Mesganu Arga ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wadahadal dheer la yeeshay koox ka socotay Itoobiya oo uu hoggaaminayay ambassador Mesganu warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in wadahadalladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka laba geesoodka ah Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara Dejere Mesganu ayaa xusay in booqashadan ay ka dhigan tahay booqashadii ugu horeysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Itoobiya kadib saxiixii baaqi Ankara heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada wadan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed warka ay sii daysay warbaahinta Itoobiya ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadalada Addis Ababa labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadaladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka laba geesoodka Dejere Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Itoobiya wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Itoobiya wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadalada kuwan biradala wuxuuna ku celceliyay sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada wadan xumaa kadib markii Itoobiya ay heshiis safgarad ah la saxiixatay Soomaaliland kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mayl oo xeebta taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Soomaaliland talaabadan ayay xukuumadda Muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay Isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23kii December 2024kii. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha, dhacdadan waxaa bilaabay nacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wada doonta inay kala shaqeyso hay'adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka.
Waxaad sanid Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay Isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu kusoo beegmaya iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Itoobiya ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhaweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay Isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhaweynta golaha ammaanka iyo nabadda Midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay Isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somaliland, taasi oo Muqdisho ku dhaweysa Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka Midowga Afrika ee kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya ee AMIS oo ku beegan 11-ka December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka Midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale Isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciidamada qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan, Turkiga ayaa fuliyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Soomaaliland. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarka mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhaweeyey Midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Itoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika, balse waxa ay soo dhaweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn Isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi militari xilli uu Qaahira booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira biyaxireenka weyn ee dib u cabashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nayl, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobay welina halka aad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku shaaciyay in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tirsan yahay isticmaalka dollarka Mareykanka iyo lacagaha elektaroniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dowladda dhexe ma qaadan karaa go'aan aankan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleeban iyo garyaqaan Muqtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenimay waa maasan tahay. Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiriya. Waana go'aan runtii ay ku talaabsatay dawladda Puntlandi ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtu ay tahay sidaad ogtahay Soomaaliya waxa ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano 20 iyo dhowr sano ku dhowdhow ana waxa weeye geedi socodkii dawladda aad buu gaabis u noqday. Oo wuxuu noqday wax aan taaba galeen dawladaha burburay marka aad fiirso adduunka burburay waa jira dawlado badan oo burburay ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen inaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii Puntland waxay dawladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dawladda hadda maanta la harsanayo oo maanta Soomaaliya ka jirta iyada asaaskeedana lahayd laf dhabarna iyada u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo fikir intaba gelisay sida daraadeed Puntlandi in badan bay hawshaas u dhawaadeegtay oo kuna jirtay waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiyay ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la balmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka intaas oo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dawladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxa soo dhanbay ka sheekeynayaan waxa soo dhaw waxaan moodaa dawladda federaalka ah inay baal martay oo waliba oo hadda hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baalmaray dastuurkii in la farfareeyay in wax laga bedelay in si la doono loogu dhaqmay hadii marka taas u timi oo dastuurkii la buriyay oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray laga maarmaan marka inay sameysato lacag dawladda Puntland
Dr. Muqtar waad la socotaa dooda ka dhalatay ee hadalka Puntland go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya maamul dawladda dhexe ka tirsan ma qaadan karaa go'aan xeenkan ah
Seenow Abuukar walaal oo ku salaamayaan sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogaan caalamka sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay gariiqan oo duubtay gulo qayb jiro gariiqan Maxamuud waana si xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqday tiraahdo lacag aan samaysanaya waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda waxay ahayd aasaaskii federaalka meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise laba gooni aan u istaagaya lacag aan samaysanaya lacag aan samaysanaya micneed waxa weeyaan dowlad madax banaan aan ka noqonaya dowlad dhexe haddii lacag wax lagu tiraayo in la rabay in la sameeyo Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 sano ay taagan tahay Puntland runtii iyada waxaa soo dhanay ogtahay ehed hooyadii in maanta ay tiraahdo xasbaan ka xanaaqsanahay mise siyaasadda hebelaan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag lacag qaabkee loo sameeyo su-aasha taallo lacag tan yaa samayn karo العكس إذا بقى وحيلها الدول ده إلها بروية أو فدرالك سدوا شرعي وقبو إن العشرة إيو كاشانديك إيو إميغريشك إيو عثمانك إيو وحيلها الدول ده حلوقتهم بروية ولا متعتانك قلبنا نصحيب كيسو أسكري ويرى أفرت إن إزديت يكونتني أفر ودستور كلوس مي جروب ون جروب تو قال كعيو مركز السمينة دولة إن فدرالك أنت هذا دستور كلوك جان كويلوس مي أنت لو حكور إيمان يا إيمان دستور ك دولة ده وحيسكم لسكم مثل حيو بدلنا السمينة ستة دستور كيدا فدرالك إكيم ما ملقو بلاد كيس الحجيس قلت بدنا نروح يسكور إيمان يا فدرالك أفرت إزديت يكونتني يأفر سيد القيرات كله كيف سنة سيد الله كله قاعدنا النشيس وإن وحيلا نوع حوي ونونسنس حتي دول فدرال وحسمين يسو ولا يقان نظام يقابك وحلومره لكن سعيد كيو غريخان أو يقان إن أود دول ده هي أود ما ملكو بلايت إنه ما نسوي استغيرة هذا ومسيري العين سمينة رنتي تاس وحن لي هاي هذا نوح ماي أقول يهان إنه أتا وكل ما أقول يرارو إن وحاس يا لون حن لي ومدرسة عادية رنتو أنا سمحهم
هدي أن ديب كوجس ونقد غريقان محمود ودقي سنة يسا دكتور مختار وحو كدو ديا إن جو أن كاسي ويهاي مد أن دكان جلينين مركلة إيجو أود ما ملكو بلايت ولي هاي إنه لعب أجار أحسن ما يستو. أديك أنا واحد قطع إن إلى جم مارمان تهيم بنت لان إلى عق أجار أحسن ما يستو. بحد يقول جواب الهيد ضد مختار.
سينبي مرة دوك سلام يا صاحب كي أبو كاته أنا مختار وسلام يا. أنت سيد هذا با نبي عليه السلام وحيد المسلمون على شروطهم. ضدك مسلمين تاهي وش أيكوب الله ما أنا يكون شيئا إن يسليان هوي. هدي إلى جب حاوي وش اللي هو شيء. وحي وابريان مصعونيان مركا وحان أنك عدينينا وحي لغو بلماي أو دستوركا دستورك ماها كتاب قرآن ماها حديثنا ماها ومعاهد ووح الله وضا قرطي أو لغو هشيي أو لغو تلقل إن مصالح دي الدنيا دا لغو ما مشو حتى مصالح آخر كمجبته وح مصالح آخرة حتى كمجبته ومصالح الدنيا وكلية وحي مركا لغو بلماي ومصالح داها هدي دولة دا فدرال كاي بوريسي شرعي نو ديدا يا انغانا انانو ديدنا وخي خلدن شرعي نو ديدا ما جيرو تاسي وا ميد ميد كاله مدحوينها بوتلاندي ما او اورن سومالي انتي دا كلان كو غوناي سومالي بانو ديدنا ما او اورن سومالي مربنا ما اورن مالي ولبو عيد كجعل سومالي اني اسراعدو سومالي مدودو سومالي وخ نقوتو سومالي اول يدير كاله نقوتو عيد مدحوينها كجعل مجرتو دولته او مامولو مدحوينو عيد كجعل مجرتو شعب غير بطلان وشعب هو ناكسن وهو فن وهو امده الصوماليين اوروريه او جعل ويه لكن waxa noo muqatay in dawladda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho kuna kooban magaalada xamar oo magaalada xamar abnigeeda suugila oo magaalada xamar wax ka qaban la anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanay halka calaam soo basaran waxa noo diida in lacag samaysana ma jirto qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran hadii la buriyay waa bureen marka waxaanu ku khasbanahay umadaanu ku khasbantahay inay lacag sameysato ma lacag laan karaan mana sugi karaan in dawlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya ay san jirin mar walba gadaal u socota ma sugi karo umada reer Puntland kuma xayirnaan ka dhog marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan midaysan oo isjecel da awl bas anagu mar walba u heelaneen Soomaali buldigeed baan u nahay mar diideyno inta ka horaysa arimaha ayaga masiirga ay wixii anaga nuxusaya cid aan u dawo fariisaneyno iyo cid aan amar ka waydiineyno midna toona ma jirto lacag baan sameysaneyna dahabka ayaga aanu qodanayna khayraadka ayaga aanu la soo baxayna badayada aanu jilaabaneyna beeraha ayaga aanu beeraneyna federaalna aanu ma wax ma kama waydiineyno taa waa in la ogaado hadii dawladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo la isaga fadhinayo dawladda federaalka ahayna qaabkii u dhaqmayso laakayo hantidi la wadaagay bay maamulba gabanaysa xaraashaysa dulkiga xaraashaysa wasaaradda xaraashaysa khayraadku xaraashaysa hadda waxa laga jikitaa waddii inay xaraashatay lama hubo wali arinta laakiin tuukeedu aanu qabna sida daraadeed arimaha masiiriga ah anaga naxuseeya reer budo waa samaysaysa umada reer budo gaam bay leedahay madax bay leedahay madaxweyne bay leedahay golaha wasiir baarlamaan bay leeyahay wixii danahooda waa qabsanayaane xamarna kama sugeeyaan wax idana kasoo ay weydiisay kasoo gaar ma jirto hadii Soomaali israacayso Somali midoobay soo sharciga lagu dhaqmay dastuurkana lagu dhaqmayo wixii la khaldan la saxayo umalay in ma dawladda Puntland ka hormariso
haye Dr. Muqtar waa dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqan Maxamuud maxaad ka dhihin lahayd hadalkiisa
walaal seenab saaxiibkay Gariiqan Maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabay inaan xasuusiyo Maxamuud waxaan rabay inaan tusaale aan ku soo qaato Yurub waatee dawladda kala dadsanay ay isku yimaadeen European Union semester hal lacag euro semester hal baan semester ciidan mid semester waxa semester umadii ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag kaliya in hadda aragtid wadankan imaaraadka sidoo kale waa hawiyan maamulka goboleedka isku yimid hal lacag semester hal ciidan semester dawladda dhaxan loogu dambeeyay abu dabi fadhiiso halkan hadii qof walba uu xanaaqo dhaw aniga waan go'aya shil Soomaaliya sameysanay aniga waan go'aya Ethiopian aadiya badan seenay hal lacag qoonsado aniga waan go'aya Jubaland waa tan waxa aad leeyahay imaan karo waxa weeyaan wax akhriyay galay ma federaal waa run waxba lagu heshiiyay dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyay hadii dood laga qabanay xildhibaanaha matelo Puntland matelo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka sare joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadoodu ugu gudbinayaan xildhibaanadooda ka doodayaan ayaan anaga maamulkeena dhibkaasaan qabnaa aqalka sare joogo shaqadooda kaliya ee tahay cabashooyinka maamulka goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go'ayaal cayan sameysanaya caawa riyooday bil ayaan daabacanaya waxaanshi A4Y umuddan in la khiyaano been loo sheego lama rabo oo A4kaas la soo daawacayo Soomaalana ku keen lahayd oo maanta lacagtooda meel laga qoos iska dhaafay qashin lagu rido oo A4 ay tahay shilka Soomaaliya burca ka shaqeeyo shilkiin Soomaaliya oo go'ay ayaa dawladdi dhexe saddex madaxweyne ka fikirayeen sidii lagu sameyn lahayd waqti mar la soo sameeyay Suudaan taale laakiin ayaa fadhiid ma yaliri lacagta waxa loo baahan yahay prosesska in la maro lacagta waa in la maraa ABCD xilligii farmaajada xusuustaa aniga aan la taliyay xagga sharciga oo kala hadlay lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa inta xuj lagu xujeeyay dawladda dhexe iyo bangiga dhexe boorka waa diyaarisa boorkaasoo joogaan dad aqoonyahanna ah professor qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo professor aweys abuya joogo xuseen caato mareekan joogo dadka aqoonyahanada oo shilling soomaali waaga hor sameeyaan wali joogo oo 89 jira ah oo hadda boorka ku jiraan lacagta shilling Soomaali every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keen lahaa shilinkeeni soo Puntland waa riyooda lacagaan sameynayaa hadii adeer waxa shaqeynaya maaha dastuurka hadii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ka sheegaan ha sameystaan tiimkooda hala la xisaabtamo xisaabta ka yaala dawladdii waxay ka cabanayaan aqalka sare joogo waa matalayo Puntland cabashadooda ha u gudbiyaan laakiin waa go'aya xaliyaan riyoodooda baxayaan si Maxamuud waxa wax fiican maaha walaalka Cali ina qoyaan waxa isku ma hadlo
haye Gariiqan Maxamuud
waa way sanabay mar labaad oo maasantahay adiga iyo Abu Katuba anagu hadaan u nahay reer Puntland ama dawladda Puntland umada Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecelahay horena waan u jecelayn haddana waa jecelahay hadii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa umadeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wuxuu qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin hadii taa la helo anagu waxaanu hormud banuun horena ugu ahayn haddana u noqonaynaa hadii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalkayga ka tashato ayaheeda inay ka tashato waxa inuu jeceshahay hadii lacag noqon lahayd hadii horumar karo inay samaysato wax noo diiday ma leh sharci noo diidayana ma jiro horumarka umada Soomaaliyeedna waanu rabnaa horena waan u rabnay hadii la helayo arintaas ay hirgelinayso dawladda federaalka ahayna ay aqligeedii wanaagsana Ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynayna hadii taa la waayo taas hirgeli weydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado umada Soomaaliyeed markii ay miskaxad u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaana kamid baan anaga u horeynay inta ka horeysa danahayaga waa aniga khaas noo yihiin weena waa salaamayaa Abu Kaatan waa salaamayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
gabagabada doodan isla soo gaarnay Dr. Muqtar hadalkii Gariiqan Maxamuud waxa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana wuxuu yiri go'aanka bay Puntland gaartay ee lacag ku sameysanayso xaaladda waddankan waa la socotaa hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya
sayna walaal arrintan runtii waxaa la isleeyahay
من قنيس مت شقيني سو العائلة كدا وعيا وواريو ذا مشقيني سو وحن فليا إن بطلان وحويان هويدي فدرالكا إن سومالي مشك كينتي والأوجي هاي لتحال روحي على هن قلاد كإسكار إمانة دستور كمان ما بقول قمر برسيونا قط بدلنا فرتني زديت إلا يكونتني أفر ولوس اللي خلاف كتاعين إن حلوان ذا يسحان دستور خبير لقى سعره لفريسيو هرلو سعده لعقدي لسمين لهاين ومضى بدنا إسكتاو على سمين لها تاو حشقين أي باها هل بعنا نروح عليها هل وحلا جبتلو دستور كان إسكور إمانة فرديس هل أتكيو وح إسديتنا هل جا سعره إن محكمة الدستور جهلا سمي قولي أديك دستور جهلا سمي سومالي أو نقطة إن مال أدي عبش إيه ما من قبل أديك كيما ده مال أذكره وحلين كرو خلاف كا تاعين إيه عمنا يان وما تنسين
idu raasandiga istiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caawis kara dadka asoo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariiqda dadka waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan kaga soo gudbinayno xariiqda dadka ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu waleynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhageysashada dadka ee deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan ilaad FM TV ee dadka ee ka soo gasho muujada FM ta hal ibaar leh dhibaato meega artis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona bilaan baasan oo ka taagan qayb ka mid ah xariiqda ayaa saameyn toos ah ku yeelatay kumanaan qaxootiga iyo qaxootigaasina hay'adaha ee ka codsadeen in bilaantaasi wax laga qabto sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin keenaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhawaan lagu wado in uu xafiiska la wareego kamar ruuxmada shakhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay aadan qorax boorle oo ah gudoomiyaha dalka daada oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayelada aan la nooleen eheladooda barnaamijka waxaa idin socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed shantii sano ee la soo dhaafay waxa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ay la siin jiray qaxootiga taas oo sababtay in nolol adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay'adaha samafalka ee ka ogola xariiqda qaxootiga ariiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo-la'aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub kuwaas oo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan dabaqaar kamid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo-la'aanta ka jirta gudaha xeryaha
walaal oo aad baa loo dhibaataysan wallahi ma ayaa aad loo umayahay ummadii maxalliga jira tabar ma ayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxalliga jira waan oomanahay aad baan u oomanahay anka heer waxa la taaganahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayay wixii la haystay masaajidada iyaga warkoodaba daaba ilmihiibaaba waxay taagan yihiin beer wax lagu kariyo in la waayo nadaafadiyada warkeedaba dhaaf wax nadaafad oo jirtaba ma lahabo meel wax cunta lagu kariyo la waayay nadaafad warkeed ma jiraba qabeys baanan jirin maxalliga jira xaaladda wallahi aad bay u xuntahay markuu waxaan sanayna maxalli jiray sida ugu dhaqsiya badan in maxalli jiray nagu la soo gaaro oo maxalli jiray aan biyo ku helno si Alla sidii biyo ay nagu soo siidan karaan inay heeyadaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno waxaan maana 14 sano ayaan qaxootiyan joogan wali biyo la'aan heerkan gaarta ma aanan arkin marka insha Allah ta'ala kul sanayna in sida ugu dhaqsiya badan aan biyo ku helno
waxaan joognaa blog la dhahay K7 barnaankiis hawala oo kasoo barkay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay biil la awayna aan lehen bloggi kale diriska hadii la tago oo la leeyahay baahanaha tiin ee biyaha marka anaga isku gaari lacnahay bi idin ma hayno waxa la tagaa oo suuq hoosa gaari ma haysano gaar gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waa nafarkii jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii 100 shilin mooto waaye 40 shilin mootaas ku soo qaada 10 shilin jir ninkii meesha fadhii waaye konta shilin isku tagay jirgaankii lacagta hadee 100 konta waaye ma haysano hadee habri jirgaana dushi kama qaadi karaan
aad u maasan yihiin ku asan waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xiriyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari. Aadan Deeru Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay'adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalaha hay'adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
Casharan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan nahay in qaxooti keliya aan fiirsanayn tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad oo bini'aadamka u baahan yahay. Sida arkeyna biyahan bil aanan soo saameysay waayo tuubooyinka maka taqano badanaa biyo ma haysano. Biyo ma lahan, biyaheena way yaryihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saacad hal saacad ay go'aan. Marka saameyn xog leh keliya maaha yaxli fursada loo aan duunayo xaq dheer saas baa loo aan duunayo maana waraan boqol xaq dheer ay naftay saas bil aan u jirtay. Marka bil aanta hay'adda waxa saaran hay'adda laakiin waan u dacwani waan u qaylin laakiin wali bil aan ayaa waqtiga waxa lagu jiraa fasaxa oo dhiseen ba oo la kala tagayo oo fasaxii la kala aaday in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay'adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas'uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas'uuliyadda xarig dhaamtad maataa joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasi si fiican loogu shaqeeyo waayo qof mas'uul ama dad mas'uul in looga tago shaqadaasi biyahan kontrol ku sameeyo shidaalkan kontrol ku sameeyo intaas loo baahan yahay. Anagana biyahaynu waxaan rabnaa in markasta biyo aan helno biil aanna adduunka lifelan nolol ma jirto biil aan nolol ma jirto marka
waatayaaduna dadkan tirada badan ee ku soo barakaa gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biil aanta ka jirta xeryaha
way kala noqon karaan waayo mar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda soomaaliya ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodii inay si ma xisaabin mayna ku jiraan haddii dadka dhan ay wada diiwaan gashan yihiin waxaa ugu nahay diyaaray inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaan gelisay markii dadka diiwaan geliso recordkaas waxaa hay'adda waxa saaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR san ogeyn shidaalkii iyo wax kastana oo la isku jaangoyn jiray marka uma malaynaya hay'adda UNHCR in ay bixinayaan shidaalka shidaalka inkastoo lagu talagalay in yar oo saacad ah inta kale la isticmaalo solar biyahan sayid solarka raaxay kulushay laakiin ma garanayno wax biil aanta keenay marka insha Allah waxaan ahay qaxooti biil aanan nahay aydina waxaan ka codsayna in ay biyahaasi si fiican u fiirsato
xaafadaha ugu badan ee haatan biil aanta ka cabanayo waa xaafadee
dhammaan xaafadaha qaxooti dhan baa wada cabanaya hal xaafad ma ahan markii hore hay'ad keer ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay'ad bisin hadda loo dhigay bisin waxaan ka codsayna in ay biyaheena dabagal ay ku sameeyso matooro dabagal ay ku sameeyso oo baahan waxaan ka codsayna hay'ad bisin in biyaha ay si fiican u kontrolshaan
aad u maasan yahay kaasan waa Aadan Deeru Cismaan oo ku wareysanay gudaha xeryaha dadab ee dalka Kenya. Xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la'aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. Waa kan mid ka mid ah odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Awayska oo ka warbixiyay xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
Ani magacaygu waa Siyaal Galow, waxaan ku noolahay Boolo Baqta Kor K11 shishiga loo yaqaano. Neew Allah ku barakeeyay sidaad sheegaysaa waa run, meesha la dhihi jiray Boolo Baqta aad bay u dhibaataysan tahay muddo 6 sano biilaan dhab baheen haystay waxbarashada ka xun waxaa ka xun biyaha ka xun anagu rafaasan baa insha Allah iyo dadkii usbaa duldegaha ayaa soo degay kiiba maraha insha Allah yaa la nooranay MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaan ayaa sii wareejisay taangiyashiga biyaha ayaa lagu noolaa haddii dadkii la raray way fatuul loo raray taangiyashina maraha aad u biyareeyeen haddii waxaad moodaaba Boolo Baqta key waxaa way waa 13 blok waxay biyaha ka dhaansadaan sidii wabigi iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan F iyo C iyo qooti hore ay u dhaansadaan meeshaydana waa lagu dibjiray waa lagu baabay dhanka sii walaalyaal u dhaba ka jiro haddii Ilaahay la golaantaa samana ayaan ku sheegi rahaa haddii Ilaahay golaan
gudoomiye waxaad ka matay horjoogaasha xerada culayskan jiro ma kala hadashaan hay'adaha ku shaqada leh
si fiican waan la hadalnay hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walba aan galno oo hay'adaha UNHCR waxay baan dhahayaan marmar qaar annaga dadkan Boolo Baqta degan oo laga soo raray Fatu liiskan ugu ma jiraan haddiin Allah ay noo baahdaan ay u baahan yihiin ifatu ha tagan marka tii ayaan culays bay noqon qotay dadkii usbaa oo imaaday ba ayaa la rabeen in banaanka macluul ayaan u rafaasan in kaar koodana ka soo qadanay ifatu marka ay weydiisay maxaa u guuri hadaan waxayna dhayaan nanama duwan gelinin liiska baan helin een meel waxaan harana ma hayno kii horo markii usbaa ayaa sa macluul ugu jiro ee qooti horo 19 gahan hadee uu ku sii daran yahay ee Cabdisalaan oo hadda weydiisay waxyaalaha qaar kood oo in bay leeyihiin qootiin waa liloobay dhawrka la adiyay markaas waxaan ka sheegi karnaa ma shadba yaalo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetayeysan oo gaar gacan aan qabin waasre noloshooda
dadka aan gaar gacan qabin ama dadka kareetooyin haysan way rafaadeen shalay waxaan soo maray naagsiday ayagu manay u haraantinaysaa haraantinaysaa intii mana dabada u dhacday samaa wax ka gaareen marka kuna oo bay u dhamaanayaan een qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana ayaa yaala kareysta jirgaankii waa 20 ee mootadani waa 400 dadkii marka waxba haysteen dhabkaas ay qabaan macluul run bay qabaan biya ii bay noqdeen boola 5 iyo boolada la dhigi jiray een weelxaar boola nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhabkaas ay jiray marka abta sanan wada macluul soo waxaan ka sheegay garaba aad dowd badan
in ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gudbiyo
ee Cabdisalaan oo insha Allah horta naxariis leh laga ma qorso inay macna sanad cusub waxa isbedeli doonaan hay'adaha oo jooga xuquuqda bani'aadamka jooga UNHCR iyo dawladaba inay wax iska bedeli doonaan rajada waan qabnaa rajku nool baan nahay hadii rajada si hore isbedeli weydo haddii dhib culays baa jira laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baa maasin yahay kaasuma wuxuu ahaa siyaad cali galow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool iyo qaxootiga u dambeeyay ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qeyb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaaray qaybiye dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaan igu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sidoo kale ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiyihiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaabood ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martina ugu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugayay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhawaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xiliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxa yaal yaala oo sariiraha saaran sariir ma jiraa dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ah yaala oo duqooshina wax daryeel iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hata malaha waxa ugu dambeeyay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ay ugu dambeeyaan u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameysan midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waxa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah lahaa hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiradeeda hay'ad hore idin soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aawe
waan idho waan la kulmay waliba xafiiskoodan kula kulmay waxaa kale oo kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaac xagardheera arintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annagu wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhimahayna Allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeele waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lugaha go'naa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hadda waa laga leeyahay xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga ilda biliyuf joogta ugu dambeysa malaha hadda wax la yiraahdo wax tagelin la yiraahdo iyo wax daryeer la yiraahdo iyo wax ogeysiin la yiraahdo la ogaanayo malaha nin walba waxa weeyo dadkiisa u shaqeysanaya hay'adahan iyo aan markaan keenay dacwada ninka ugu sareeyay USCR baan la kulmay maalinta weyd waxaan leenahay waxa weeyo qaxootiga adaamka suulka 3-4 xirada masuulka dadka dhibaateysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool baa jira oo waayeela oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaasu maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idina wuxuu yiri annagu bajad ma hayno waxa la kala aaday hay'adaha samafalka meelahaas kale hay'ada kale ee Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaga shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka sida tahay waxaan idinla yahay waa dadkan mas'uul baad ka tihiin UNCR baad tihiin labadiina gamcooddaas oo fiisay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto oo la daryeelo loo ogaado loo imaado oo la yiraahdo haddana waxayni la hataa la yiraahdo la dhiifi galiya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalkii sameeyay wax jawaaba ka uli kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arrintaasan u soo jeedinaya
dad waxa jira ee waayeelana haysanna iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin ku tirsan aanay jirin ee dadka iyaga ka war nooshooda
walaal uga cala arintaas waan mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeel oo walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo bil labadii bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeyahay keyo bur keyo oo galleya la siinayo bal adigu qof bilu aadana ma ku noolaan kara bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan kara qajafa saliida iyo hal keyo oo moordi ama galleya ma ku noolaan kara adiga wax xisaab bilowadan baatay xisaab ma ku noolaan kara qofkii qofka barnaleys ku dhacay dulku jiifa qarow habeenka isku qarwaya waa qarwaya inuu wax u sheegsan ma laha waxuu sheeganayaa ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kurtiga haya malaha wax u soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxaad maqlaysa qaar baa ku dhintay basay sariirtii saarnaayeen ulku saarnaayeen baalay hebel baa meydan waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxbaa la geynayaa dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale oo haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaala ayadihiina nagama hoos qaadayaan hata naman waxa ay dadku waxay jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaleeyay jeeman ah jeemankii iyo ragii meesha mas'uulka ahaa hay'aduhu ay doorteen oo la doortay guddi doortay qaxootigu u doorteena wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya ninka u sheegtay inuu walba dantii soo iska raacanaya hay'adaha hadda u tagaa hata in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiraahdo aan soo ka hadlamayna hata jeeman baan ka hadlin bawshas ama jeeman lagu baan ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaata ku dhacday dhaqaale ma haysto qoola ma haysa waxa haysa malaha waxaana sii liita dadka daada ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaar ba u aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmaha waxa arkaysa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada miyey qama baralays maskaxda intaas kale kaatay dhugihii oo dhan waa eber gacan malaha oo baralays wax agaystay aan lahayn oo hata saliidi lagu daliilay baa laga way hadda meesha hay'adda xuntaayda meesha joogt saliidi baa laga layay iska deeda wax kale tahay marka adeer uu kale waxa way meeshaas uu dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayay war qofkii hebel haaway iyagoo mar horeba iska dhinto guriga iska xidhan ee loo tegey arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo maayooda carisha waxuu waxa ku dhac jiray inta hoos iskaga soo xoray si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhay markii cabaar la waayay shanqadhiisa la waayay oo meel loogu talagalay badayeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka haddii si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan u lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahida jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiman way dhibanayeen ee waa inta badan basaas ku socdaan ba waxay dadka duqda waayelada meeqa boqol ba hadda maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadii arintaas waxna saabi kara ma marba ba la isa report kamar ba la isa gudbiya marka marba la isa gudbiya waxa weeyaan ayada marka waxa gaawad qaaday male
dadka Soomaalidu waa caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xeerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahay dadka macnaha Soomaalida way caawiyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleeyaa dhibaatooyin ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxba dhaawac waxa la waxay dhaawac ma leh niga maanta waxa laga yaabaa inuu xog u soo qaato dukaanka soo qaato biil oo yar biilki arurtiisi baaba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa waxaa wali dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilliga oo kumanaan dad oo xeryaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seenab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisi wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayaa in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku farxday ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaan asaga ma taqaan madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxa iga dhigan tahay dhibaatooyinka hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seenab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedeshay ilaa haddaba waalan oo qashin qofka iska aruurinaya ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamli badan buu leeyahay xooliisi buu xaraashay wixii aan tika yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyay inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxay isku dareynaa mataqaana wax uu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankii wax soo galay malaha dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
musxab jaamac faarax oo ka mid a dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyey go-aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida welina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aniga hadaan buuskii aan ku jiro 2010-kii uu soo bilowday 14 sano sugaya marka 14 sano waxaan sugayay maanta dalka Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nadi ku soo dhacay inaan ganasahay aan u jahaalisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheega laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyaa halisa marka Mareykanka xitaa dhibka isla waxa waayo dadku uu haystay ama xanimay xitaa uma fasaxeen inay safaarad kala qaataan kuulay dadkii Mareykanka baday haystaan safaarad kala muu siinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka duusan waxa rabaa inuu saxan rabaa si safaarad kala tumgana sachaan suusi ay ugu qaataan marka qofal buuxu ugu hamilay inuu Mareykanka waxa waa inuu ka shaqeysto waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seenab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray rafaadiyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuu san sidii ku noqon hadda se doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynaha caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yiraahdaa ee gacmahaana qabto la soo dhaweeyaan u jecelahay
dhegeystayaal inta ayuu inoo og yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
Atani de pitata da ma hayesu abeni ma ana afuska ga ini kara yebu husan ma ana manu bughyobi kulanti el khair tada Atani de pitata da ma hayesu abeni
Bila dikhin la so love you
gudaan dhigaysa barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay aniga waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona.